Цього моменту я, мабуть, чекав 5 років. Але коли цей момент настав, то всередині довелося напрягтись. Дуже простий момент. 5 років пройшло, як я почав проповідувати на лист до Ефесян. І сьогодні ми переступимо таку лінію з 3-го розділу, з теорії до практики, до 4-го розділу. Якраз в цей період, 5 років назад, я був в лікарні, а можливо вже після лікарні, після операції на коліно. І я починав проповідувати і говорив перші 3 проповіді по першому розділу. І все починається там дуже класно. Бог любить, Бог приймає, Його благословіння до дітей своїх дуже велике, воно на небесах, воно в повній безпеці. І коли приходиш до 4-го розділу, і 5-го, і 6-го, тоді з'являється ще одне питання. Що я роблю з цим благословінням? Як я живу з цим благословінням? Якщо в першій частині хочеш скоріше задати питання, ну а як жити, а що робити? Скажи конкретніше, можливо, в когось виникало питання, це все теорія, дуже багато якоїсь абстракції, щось такого світу, такого супердуховного, далекого від нас. Скажи просто, як жити. І апостол Павло в 4-му розділі, він переходить саме до такого блоку «Практичне життя». Тема моєї сьогоднішньої проповіді – «Життя гідне покликання». І це перша частина з декількох проповідей, які ми, надіюсь, почуємо на цю тему. І ми розглянемо 4 аспекти цього життя. Це основане життя, усвідомлене життя, постійне або стабільне, і 4-те – перевірене або справжнє. Мені хотілося раніше швидше сюди прийти, а коли сюди приходиш і змушений роздумувати про своє серце, хочеться вже піти на наступний якийсь лист. Але ми мусимо пройти вірш за віршем, що говорить Бог і що говорить Павло через цей текст. Прочитаємо перший вірш 4-го розділу Ефесян. «Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до Нього покликано вас. За всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру». Отож, перше, це життя, гідне покликання, воно основане, воно має тверду основу. З чого це ми беремо? Чому це життя має основу? На чому воно основане? Перше слово цього вірша, слово «отож», воно допомагає нам побачити, чому це життя, воно основане. Що воно не просто десь на повітрі, воно на твердій, міцній основі. І що це за основа? Ми знаємо, що раніше не існувало розділів. Ми знаємо, що не було першого, другого, третього, четвертого. Ми бачимо лише, що тобто, розділи не канонізовані. Пізніше для зручності, щоб шукати тексти, вони були розділені на розділи і вірші. Але по змісту, коли ми читаємо Ефесян і будь-який інший лист, ми бачимо, що у автора з'являються нові ключові слова, які повторюються, які звучать однаково, які мають схожий контекст. І це причина, чому життя гідне покликання, воно основане, воно має тверду основу. Що помітно, яка різниця? Вперше з'являється таке слово, як «поводилися». В першому вірші 4-го розділу слово «поводилися». Раніше, в перших 3 розділах, ми жодного разу, крім одного, одне виключення, ми зустрічаємо єдине повеління, але воно спрямоване до розуму, воно спрямоване до пам'яті. В 2-му розділі, в 11-му вірші, Павло каже, «Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звано рукотворні обрізані на тілі звуть необрізаними, ви були без Христа відлучені, 13-й вірш, а тепер у Христі колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю». Тобто, єдине повеління, яке говорить Павло в перших 3 розділах, пам'ятайте, воно спрямоване на наш розум. І лише вже переходячи до 4-го розділу, в 1-му ж вірші, він каже, щоб поводилися, щоб вели себе якось. Ми бачимо далі в 17-му вірші, як не поводитися, 4-й розділ. Отже, говорю, свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як погані поводяться. В п'ятому розділі ми бачимо в другому вірші: «Поводьтеся в любові». П'ятий розділ, восьмий вірш: «Поводьтеся, як діти світла». П'ятий розділ, п'ятнадцятий вірш: «Уважайте, щоб поводитися обережно». Тобто явно, незважаючи на те, що розділів не було, відчутна різниця. Раніше просто те, що Бог до нас робить, як Він нас любить, тепер говориться про те, як ми на цій основі поводимося, як ми живемо. Ось це слово, отож, воно дуже важливе. Воно не просто для зв'язки слів, воно ніби як такий шов або гудзик, який переплітає, заплітає ці дві частини, об'єднує їх, зв'язує їх дуже міцно. Без цього неможливе наше християнське життя, згідно покликання. Воно вказує, на чому, на якій основі стоїть практичне життя. Давайте розглянемо в 11 розділі Римлянам схожий момент. Павло закінчує першу частину теоретичну в 11 розділі Римлянам, говорить слово «Амінь», і в 12 розділі переходить до практичного життя. Давайте звернемо увагу. Дуже подібний момент. 11 розділ, кінець. Він доходить до певного такого апогею в своїх роздумах про Боже вибрання, про Боже спасіння. І каже: «О, глибина багатства і премудрості, і знання Божого, які невідомі присуди, недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, а хто був дорадником Йому? Або хто давніше Йому дав, і Йому буде віддано? Бо все з Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь». І увага, 12 розділ починається: «Тож, на основі цього, благаю вас, браття, через Боже милосердя». Тобто 11 розділів він говорив про Боже милосердя до людей. І в 12-му він починає: «Тож, на основі цього, благаю вас, Божим милосердям». Що благає? «Віддайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Сьогодні чудова була ілюстрація якраз до проповіді, дитяча проповідь, про те, як ми можемо сидіти на лавці запасних. Нас кличе Господь для служіння. Він каже: «Віддайте жертву живу себе». Але не виходить чогось, чогось нема цього руху. Тож благаю, віддайте милосердям Божим. В Ефесянам Павло схожим чином робить геть такий самий такий поворот чи маневр, але говорить просто інше слово. Він використовує слово замість милосердя Боже, Боже покликання. Боже покликання. Що ж це за покликання? Згідно Ефесянам 2:1 ми були мертві через провини і гріхи. А 10-й вірш каже: ми тепер Боже творимо, створені на добрі діла. В 11-му вірші 2-го розділу написано, що ми були тілом погані. В 12-му, що ми не мали надії без Бога на світі. А 13-й каже: ми близькі стали Богові. Ми тепер об'єднані з Ним. Ми співгорожани святим. Ми домашні для Бога, 19-й вірш говорить. Якщо поглянути в 1-й розділ, з 3-го по 14-й вірші, ми бачимо там такі слова, які описують нас сьогодні: благословенні, вибрані, святі, непорочні, призначені, всиновлені, обдаровані благодаттю, викуплені, прощені, зрячі, спадкоємці, запечатані Святим Духом, тіло Христа. Тіло Христа. Все це про Божих дітей, все це про тих, кого Він покликав. Все це про покликання. Що це таке покликання? На жаль, нам буває тяжко ці всі терміни такі духовні конкретизувати. Тобто, як вони втілюються в житті. От я всиновлений. А що це значить я всиновлений? Як це відноситься від мене до Бога і до других Божих дітей? Що це таке? Або вибраний. Ну і що? Ну, вибраний, то вибраний. Непорочний, святий. У нас, на жаль, буває поверхневий такий погляд на переміни в житті, коли ми були не Божими дітьми і ними стали. Пив, курив, матюкався, а тепер почав ходити в церкву і цього всього не роблю, або рідше роблю це все. Ще служу Богу і хожу на групу, і ще, можливо, якийсь список правил виконую. Але виходить трохи поверхнево. Ви можете пригадати з дитинства ситуації, коли ви відчували себе відчуженими, залишеними, коли вас цуралися, коли ви не попали в якесь коло спілкування. Я пам'ятаю, коли ми в футбол ходили грати, і я ходив з старшими хлопцями, і просто весь матч, і весь час, там годину-дві, просто доводилось сидіти, якщо ще не пошлють за пляшкою води. От, це в гіршому випадку пошлють, в кращому просто сидиш. Ну, а взагалі чудесний варіант, це ще покличуть на пару хвилин пограти, якби жалість проявлять. Або пам'ятаю в школі одного дня, коли просто всі хлопці ніби ополчились проти мене, і я аж всередині захвилювався, думаю, що відбувається. Перестали говорити, між собою шепчуться, підсміюються. І відчуваєш відчуження, віддалення, залишення. І ми слабо, на жаль, відчуваємо цей стан по відношенню до Бога. На жаль, в нас більше робив ось це, грішив, перестав трохи грішити, і тепер я з Богом в церкві. Чи вдається нам переживати оці відчуття, усвідомлювати, що в нас було по-справжньому проти Бога, що значить бути поганином в Божих очах, що значить бути брудним в Божих очах. В Індії є такі ситуація, коли з різних каст люди, вони не сідають на лавку, де сидів тільки що з якоїсь найнижчої касти, або який поза кастою. І вони не сідають туди на лавку, вони поряд не сидять. Або ми знаємо, що є країни, де до жінок ставляться таким чином. Ви уявіть себе в тих ситуаціях, коли ви таке відчуження отримуєте від ближніх, віддалення. Ось такий був стан у нас з Богом, і навіть більше війна, війна Бога проти нас. Лише коли ми зростаємо в Богові, наші почуття релігійні, вони формуються, і ми усвідомлюємо свої стосунки з Ним. Вони часом підсилюються, ці почуття, ми більше відчуваємо Його присутність, навіть, можливо, за читанням Біблії якісь в когось мурахи десь лізуть, і щось таке дуже сильне переживання, а потім десь це уходить. Але це все одно територія наших суб'єктивних почуттів. Основане життя, гідне покликання, воно будується на істині. Павло закінчує три розділи, де просто такі фундаментальні істини вбиває стержні, переходить на четвертий і говорить, отож, живіть згідно покликання. Наше життя християнське, воно неможливе без того, що ми розуміємо першу частину. Хто такий Бог? Хто такі ми, якими ми були, якими ми стали, і як тепер Бог ставиться до нас. Наші потуги, вони проявляються без Бога часто в тому, що ми просто змінюємо одні стандарти на інші. Або все, я так більше не буду робити, це останній раз. Я буду старатися тепер. Не крав, чи крав, перестав красти, тепер буду працювати з головою просто поглиненою в цій роботі. Одне поклоніння на інше змінилось. Хотів економити час всюди і служити Богові, і все, щоб жодної хвилини не було для плоті. І потім, ай, не виходить. А нащо цей закон? Буду жити вільно. Як будуть почуття мої кликати? І нас часто кидає від одної крайності до другої. Від того, що ми замикаємося на якихось стандартах, законах, і від того, що ми, ай, ладно, хай як тече, так і буде. Як є, так хай буде. Але життя, гідне покликання християнське, воно будується на істині, воно будується на правді перших трьох розділів. Воно будується на тому, хто такий Бог і як Він ставиться до нас. Питання, яке залишає нам перший пункт, чи основане моє християнське життя? Чи не є я просто прихожанином церкви, яка трохи інша, відмінна від православної, від інших протестантських церков? Чи є зв'язок моєї правильності з тим, який Бог? Чи в мене просто є хороші стандарти, якими я живу? Мені подобається ними жити, мені подобається моя культура. І я просто живу так ось і все. Чи є зв'язок моєї культури, моєї правильності з тим, який Бог? І друге, життя, гідне покликання, воно усвідомлене. Найперше, воно основане на Божій правді, на істині, не просто на суб'єктивних почуттях. І друге, воно усвідомлене. Павло каже, отож, благаю вас, я в'язень у Господі. Є достатньо натяків, аби стверджувати, що Павло під час написання листа до Ефесян, він знаходився в в'язниці. В третьому розділі, в першому вірші, він каже, через це я, Павло, в'язень Ісуса Христа, за вас поган. В 13-му вірші він каже, не занепадати духом через терпіння моє через вас, а в російському перекладі скорбі. Це слово терпіння, скорбі. І в кінці, в 6 розділі, 20 вірші, він каже: «Я посол в кайданах». Тобто дуже вірогідно, що Павло на час написання листа, він знаходиться в в'язниці. І, власне, перший вірш 4 розділу, він ще раз стверджує цей в'язень у Господі. Доволі неясне, якщо відверто, словосполучення. Не зовсім, ну, зрозуміли одразу. Не зовсім ясне, можливо, для нас. В'язень у Господі, як це? Що це за таке звання, в'язень у Господі? Явно те, що слідування за Христом для Павла, воно не було легкою прогулянкою. От раз, все, все класно, все легко. Прийняв Христа і живи собі класно, Бог в тебе любить, тебе жде рай, тебе не жде пекло. Ми знаємо, що з першого дня чи з перших днів, як Павло почав проповідувати, його задумали вбити, і учні спускали його в Дамаску з кошика, стіни, в кошикові. І він втік. І ми також маємо пам'ятати, що ця в'язниця і ці кайдани прийшли на Павла не на другий день його увірування. Він став в'язнем через 2 десятиліття, близько 2 десятиліть. Пройшло, коли він служив, коли він зростав, коли він пізнавав Бога. І тоді прийшли такі сильні труднощі в його життя. В'язень. В'язень – це важко, дискомфортно, душно, волого, голодно, холодно, твердо, смердючо, боляче, незручно, обмежено, самотньо, принизливо, сумно. Це все про в'язня. Це маса незручностей. Такі обставини, які навіть соромно згадувати. Чому про це згадувати? Найголовніше, що тут Павло каже, це друга частинка цього словосполучення. В'язень в Господі. Не просто в'язень, не просто той, хто постраждав за Христа і сидить в в'язниці і страждає, а в'язень в Господі. Його духовна, його небесна природа, його єдність з Христом, вона поглинає обставини, в яких він знаходиться. Пам'ятаю, як досвід проводили на Discovery, здається, такий дуже цікавий, думаю, для підлітків. Брали такі м'ячики ці тенісні і в човен, який затонув, їх поміщали. І що відбувалося, ви знаєте? Помістили там декілька десятків тисяч цих м'ячиків тенісних, маленьких. І чим більше їх туди навантажували, тим більше і вище цей корабель, який затонув, піднімався. Наше життя, воно в різних обставинах, в різних, кожного з нас. Але головне питання, чи є в нас усвідомлення, що наше Христове життя, що наше духовне, воно поглинає матеріальне, що воно поглинає реальне життя, наші обставини, наші труднощі, наші проблеми, де ми є. Безчестя в очах людей, Павло в'язень, стає для нього честю в Богові. Він закликає християн до покори перед цим, ясно усвідомлюючи свій власний стан. Дивно взагалі, що наймогутніший теолог, засновник багатьох церков, місіонер, якому, здається, почивати би на лаврах, якому бути директором, якому бути президентом, десь верховним владикою християнським. Він замість цього сидить в в'язниці, незаслужено обживає стіни в'язниці. Ось величне усвідомлення Павла, самоусвідомлення. Воно не підштовхує його думати: «Боже, що я їм можу написати? Я в в'язниці знаходжусь». Вони можуть боятися, що їх буде переслідувати така ж сама участь. Вони ж Божі діти, як і я. І вони потраплять в в'язницю. Навпаки, це дає підстави для Павла ще сильніше благати, просити їх про життя гідне покликання. Життя гідне покликання – це не обставини. Це життя в обставинах, це слова, вчинки, які тримаються на стержні покори, лагідності, довготерпіння, стремління до єдності в церкві, 2 і 3 вірш, «За всякою покорою, лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру». Склероз – це одна з наших духовних проблем, незалежно від віку. Можливо, ми ніколи не звернемося з цією проблемою з нашого життя до лікарів і не скажемо, що я не пам'ятаю свого імені, чи я не пам'ятаю дати народження, чи навіть імен інших людей. Ми не забуваємо свого імені, прізвища, але ми забуваємо наше покликання. Ситуація, коли ми стоїмо перед вибором грішити чи ні, ситуація, коли ми стоїмо перед якимось моральним вибором, вони показують, пам'ятаємо ми, хто ми? Пам'ятаємо ми, що ми християни? Пам'ятаємо ми, що Божі діти чи ні? Коли ми вибираємо, тут чесно поступити чи не чесно поступити? Віддати гроші чи не віддати гроші? Сказати правду чи не договорити правду? Різні ситуації, вони показують, забуваємо ми про те, хто ми чи ні. Ситуації тривоги, незадоволення, страху, коли сьогодні також Андрій говорив про те, що страшно комусь розповісти щось, страшно визнати, що я християнин. Ці ситуації, вони допомагають нам побачити наш склероз духовний. Життя гідне покликання потребує Христового самоусвідомлення. Я в ньому. Хто я в ньому? Третій аспект – це постійне або стабільне життя. Життя в Божому покликанні – це не просто один момент, це не просто якийсь ривок, це не старт якийсь, що раз зробив, вислужився, женився і розслабився, і закінчилось все служіння. Це не якийсь момент, коли ми заскочили на якусь вершину, і там вже все просто легко і плавно і класно. Ми бачимо в першому вірші 4 розділу, він каже слово «поводилися». Грецький відповідник, грецький «паріпатео». Це спосіб життя, це спосіб мислення, це спосіб відчуття. Ще аналоги цього перекладу цього слова – ходити, жити, перебувати, топтатися на чомусь, на якомусь місці. Це щось відчутне, видиме в тому числі. Давайте передивимося, які є місця вживання в ефесянам цього слова. 9 разів. Другий розділ, другий вірш. Ми паріпатего в гріхах. Ми жили в гріхах. 10 вірш. Ми Боже творіння, щоб паріпатео в добрих ділах. Щоб ходити в добрих ділах. Далі ми дивимося 17 вірш 4 розділу. Ми не можемо більше поводитися паріпатео, як погане в марноті свого розуму. 5 розділ, 2 вірш. Паріпатео в любові. Ходіть в любові, живіть в любові. 8 вірш. Паріпатео, як діти світла. Паріпатео, як мудрі. 15 вірш. В першому випадку, 4 розділ, 1-3 вірші, ми бачимо, що це стабільність характеру і стремління в церкві до єдності. Які риси? Покора, лагідність, довготерпіння – і третій вірш, пильнуючи зберігати єдність в церкві. В другому випадку, 14 вірш, ми бачимо, вживається це ж саме слово, стабільність в науці, щоб не хитало в чинні, щоб нас не кидало від законництва до благодаті, потім до аскетизму, потім до вседозволеності. Стабільність в науці, щоб не хиталися, як діти, які вчаться ходити. 4 розділ, 17-24 вірші. Стабільність в духовному зростанні, в перемінах. Не як погані, а як ті, що у Христі. Він говорить, 22 вірш. Відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлюватися духом вашого розуму. І задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості, святості, правди. 5 розділ, 2 вірш говорить про стабільність в стосунках. 8 вірш говорить про стабільність життя в оточенні нехристиян, невіруючих людей. І 15 вірш 5 розділу говорить про стабільність в мудрому розпорядженні часом, щоб наповнюватися духом, а не п'янкими напоями або танчиками, або ще чимось, які потім керують нами, тими почуттями, які управляють нашим життям. Іноді минає час, і задаєш собі питання, взагалі щось змінюється, крім того, що я сьогодні не почитав Біблію, а завтра почитав. Сьогодні я помолився 3 хвилини, а завтра я помолився 15 хвилин. Щось змінюється в моєму житті, крім цього. цьому місяці я був 3 рази на зібранні, а в тому місяці 8 разів на зібранні. Що змінюється? Люди взагалі змінюються? Чи змінюються мої цінності, спосіб мислення, мої прив'язаності, мої стосунки з людьми? Чи можу я прощати? Не тримати образу? Чи можу я не пліткувати? Чи можу я, коли мене ніхто не бачить, відмовитися від того, щоб дивитися порнографію, дивитися на чужих жінок? Чи можу я відмовитися від будь-яких бажань, які невчасно, можливо? І останнє на сьогодні – це справжнє або перевірене життя, яке гідне покликання. 4 розділ, 1 вірш. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до Нього покликано вас. Покликання, що до Нього покликано вас. Здається, для чого Павло тут застосовує таку тавтологію, таке повторення? Це знак був. Для чого? Для чого Павло застосовує? Є ще один також схожий момент, коли Павло, він говорить про перевіряння самого себе, або на тому, того, на чому я стою. В 1 листі до Коринтян, 15 розділі, в 1-2 віршах Павло каже: «Звіщаю Євангелію, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви увірували не наосліп». Чуєте? Виявляється, нам важливо перевірити, чи не наосліп ми увірували. Нам важливо це перевіряти регулярно, постійно. Не раз в 10 років, чи перед смертю, чи точно я віруючий, чи ні. Бо ж зараз з Богом зустрічатись. На жаль, ми можемо ганяти на швидкості, да? Ми можемо наражати себе на небезпеку, не боячись взагалі за життя, бо ми ніби віруючі, члени церкви, а потім, коли хтось лежить на смертному одрі і хвилюється, а я віруючий чи ні. Нема за що вчепитись в житті. Нема на чому стати. Нема як перевірити, якими засобами перевірити. Я взагалі знаю Бога чи не знаю Бога. І таке ж саме засіб, або таку ж саму умову, ніби проголошує Павло тут в 4 розділі Ефесян. Покликання, що до нього покликано вас. Перевірка себе – це здоровий біблійний самоаналіз. Не є протиріччям впевненості у спасінні. Те, що ми одного разу спасені назавжди, це не протирічить тому, щоб перевірити себе. Коли ми не можемо ніколи побороти свою похіть, своє бажання якесь, коли ми не можемо вибачати, це все підґрунтя ситуації, де ми можемо перевірити, а я взагалі Божий. Він же ж говорить, якщо ви не прощаєте ближнього, то і вам я не прощу. Це Отець Небесний говорить. Це його слова. Каже, хто не має святості моєї, той не побачить вічності. Також умова. Не все так просто безумовно, і наше життя пливе, бо ми вже все, Божі діти, вперед, не оглядайся назад і не дивися під ногами. Ми побачили, що життя – гідне покликання, воно основане, усвідомлене, стабільне, а тепер воно ще і справжнє має бути, воно ще має бути перевіреним. Я не просто знаю, що Бог класно ставиться до людей, що Він добрий. Я не просто усвідомлюю себе, що от в мене таке життя, я в якихось проблемах. Або я не просто стабільно хожу в церкву і підслуговую Богові. А дуже важливий ще один аспект. Життя, воно перевірене. Чи точно я з ним? Які ознаки моєї єдності з ним? Які ознаки моєї віри? Про що це? Це говориться про служіння, це говориться про покликання. І в чому це покликання? Це якісь справи робити покликання? Це слово покликання таке ж саме використовується в інших місцях в Біблії. В Ефесянам, 1 розділі, 18 вірші, воно перший раз застосовується. Бог закликає до надії. Павло молиться про те, щоб Божі діти зрозуміли, що це за надія, покликання. В 2 Петра, 1 розділі, 10 вірші, Петро каже: «Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. покликання і вибрання стоять поряд. Саме це слово, саме це грецьке слово. Бо роблячи так, ви ніколи не спітнетесь. І ще раз. 2 Петра 1:10. Дбайте чинити міцним своє покликання. Бо роблячи так, ви ніколи не спітнетесь. І Римлянам 11:29 Павло, він тут озадачений Божим вибранням, каже: дари й покликання Божі невідмінні. Ніхто не може відмінити Боже покликання. Справа тут не про те, що ми покликані до служіння, і от ми стабільно його несемо. Мова тут йде в цьому тексті, в Ефесянам, про спасіння. І слово застосоване, яке відноситься до спасіння, до того покликання, яке Бог здійснив в нашому серці. Те покликання, якому неможливо протистояти, якому не можна сказати ні. Є інші місця, де можна побачити зв'язок поклику Божого і наступаючого за ним освячення або духовного росту. Поклик, яким Бог нас спас в Христі, це не поклик проповідника, друга, який кликав повірити в Христа. Поклик Божий – це той, який неможливо відмінити. Серед багатьох слухачів Євангелія є ті, хто його почують і приймуть. Є два поклики. Є поклик внутрішній і є поклик зовнішній. Мова тут йде про внутрішній, коли Бог кличе до себе. Ті, кого Бог покликав раз і назавжди, потребують перевірки. Ті, кого Бог покликав насправді, вони і будуть перевірятися. Ті, хто не покликані, вони не турбуються взагалі за перевірку. Їх задовільняє життя, ходіння в церкву, відмови від декількох грішків, від великих гріхів, осуд поганих гріхів або поганих людей. Але вони не йдуть далі, вони не йдуть до своїх мотивів, до своїх відчуттів, до своїх думок. В 2 Коринтян Павло каже, 13 розділі, 5 вірші, випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути? Він каже, єдина причина, чому сумніви приходять, чому страхи приходять, можливо, навіть ви не в вірі, ви не такі, якими мали б бути. Ми не такі, якими мали б бути. І це велике питання, яке ми будемо розглядати надалі, якими ми мали б бути. Взагалі, хтось може сказати, от ти таким маєш бути, і всі мають такими бути. Чи просто кожен з нас, він сам, яким хоче, таким є. Мені подобається ось так, йому так подобається. Як? На чиїх будемо умовах? Боже Слово, воно відкриває нам свої умови. Щоб наше життя було гідним покликанням, ми потребуємо перевіряти самих себе. Часом нас відвідують хороші почуття впевненості, Божої любові, але наше ходіння, воно потребує відповідних стремлінь в наших діях, наше ходіння з Богом. І це не самостійна робота. Це Божа робота. В нього різні сезони роботи з нами. Різні засоби застосовує. Різні в когось травми, в когось хвороби, в когось стосунки, в когось робота, в когось служіння. Різні зони території. Отож, життя гідне покликання, воно основане на Божому ставленні до мене через Христа. Воно усвідомлене, хто я є в Христі. І ця Христова природа, вона поглинає обставини і труднощі. Третє. Що третє? Воно стабільне, воно постійне, воно зростає в стабільності. І останнє, воно яке? Воно справжнє, воно перевірене. Ми потребуємо цієї перевірки. Найкращі моменти, які я пам'ятаю за ці 3 роки в сімейному житті, це коли ти робиш не так, як міг би робити, якби був без Бога. Коли тебе вдається зробити не по тому, як світ робить, зробити не по тому, як світ вчить. Коли вдається простить, коли вдається прийняти, коли вдається стримати свій язик, коли вдається стримати свої почуття. І тоді ти розумієш, я з Христом. Він зі мною. Це найкращі моменти, які є в нашому житті. Усвідомлювати, що Його природа, вона поглинає нашу і наше життя. Нехай Йому буде слава. Амінь. Ми сьогодні беремо участь в причасті. Це нагадування про те, що ми в Христі і Він в нас. І я покличу сюди братів, щоб молитися за хліб, благословити хліб і вино, як символи, які нагадають нам про Євангелія, нагадають нам про Христа. Прошу, брати, приходьте. І також нагадаю, що брати участь в причасті можуть ті, хто об'єднані з Христом, хто перевірив своє слідування за Ним, свою віру і запевнився, що ви справді покликані. Давайте ми підведемося.